të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. 20 vjet nga lufta në Bosnjë, Sarajeva mbushet me garriga të kuqe, një për secilin viktim të rënë gjatë rrethimit. Serbia vazhdon t'i gënjej serbët e veriut, thekson në Shtetet e Bashkuara kryeministri Thaçi. Korrupsioni tolerohen nga tërë shoqëria kosovare, thot ambasadori Christopher Dell, ndërsa Euleksi po heton më shumë se 90 raste të dyshuara. Kontesti emrit pengon hyrjen e Maqedonisë në NATO, vlerësojnë kongresmenët amerikan. Rusia reagon ndaj Shteteve të Bashkuara që dënuan të ashtu quajturin tregtarin e vdekjes. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh të përgatitura nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Serbia vazhdon të gënjej serbët në pjesën veriore të Kosovës lidhur me mundësinë e ndarjes.
Tashme e 13 vite, serbët në veri janë të gënjyer nga Serbia, se mund të ndote ndarja e Kosovës. Por, me 25 korrekte vitit e kaluar, kjo ëndër e Serbisë është shuar njëherë e përgjithmonë. Kosovë do të jetë një, unike dhe me integritet territorial të paprekshëm, e të garantuar të njohur ndërkombëtarisht.
Tha Hashim Thaçi në fjalimin e tij mbrëm në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Më tutja i theksoj se sërbve u duen investime dhe programe sociale, e jo mesajet të vjetra që ata i mbajnë pengje. A i kërkoj që Serbia të veproj në mënyrë të civilizuar ndaj Kosovës. Korrupsioni tolerohet nga e tërë shoqëria kosovare, tha ambasadori Amerikan e Kosovë Christopher Dell dhe ka shtuar se partit, si që shpresohet të ndodhë në demokraci, janë pasqyrimi vetë shoqërisë. Prandaj je mendoj se të gjitha partit janë të përfshira në këtë problem në shkallë të ndryshme. Këto komente ai bëri në intervistën për të përditshmen Prishtina se Kosova sot. Mendoj se ky është problem me tërë shoqërinë. Ky problem gërthen në shumë individ të ndryshëm në partitë politike e jo do e mos udhëhecit, theksoi Dell. Sipas tij, fakti se ligji është në kuvend dhe partitë nuk po ndërmarrin veprim sugjeron që ajo që kam thënë është shumë e saktë. Të gjitha partitë janë pjesë e problemit, tha Christopher Dell. Kushtet e jetesës së komunitetit rom në Kosovë dhe sfidat e tyre të vazhdueshme për çasjen në arsimin themelor dhe në kujdesin shëndetësor janë ekstremisht të vështira, tha Peter Faith, përfaqësues civil ndërkombëtar në Prishtinë. Në këtë kuadër ai është shprehur se beson se qeveria do të vazhdojë implementimin e masave të prekshme për forcimin e integrimit të romëve në Kosovë. Këto komente zoti Faith i bëri me rastin e ditës ndërkombëtare të romëve, më 8 prill, njoftoi zyra civile ndërkombëtare. Saktësisht, 11.521 karriga të kuqe janë në radhitur në rrugën kryesore në Sarajevë nga një për secilin burr, grua dhe fëmijë, të vrarë gjatë rrëthimit të qytetit para 20 vjetësh. Sarajeva sot e shënon 20 vjetorin e fillimit të blokadës nga forcat serbe të Bosnjës. Nga luftrat e zhvilluara në Ballkan, u shkatrua ish Jugosllavia. Rrëthimi i Sarajevës së gjati 44 muaj, që është rrëthimi më i gjatë në historinë moderne. Me këtë filloi lufta në Bosnjë në periudhën 1992-1995, në të cilën më se 100.000 njerëz janë vrarë dhe më se 2.2 milion janë larguar nga shtëpitë e tyre. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë raporton se ngjarjet e organizuara për përkujtimin e këtij përvjetori shihen si mundësia e parë në 20 vitet e kaluara që banorët e Sarajevës kolektivisht të përkujtojnë viktimat. Rusia sot i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për dënimin e tregtarit famkeq rus të armatimit të Viktor Bout si të pabazë dhe të njëanshëm. Ministria jashtme e Rusisë tha se Moska do të bëjë çdo gjë të mundshme për kthimin e Boutit në Rusi. Bout, që është i njohur edhe si tregtari i vdekjes, është dënuar dje me 25 vjet burgë nga një gjykatë në Shtetet e Bashkuara, pasi ishte shpallur fajtor për konspiracion për shitje të armatimit të kryengritësit kundër Shteteve të Bashkuara në Kolumbi. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, në Sarajev sot shënohet 20 vjetori fillimit të rrethimit 44 muajsh nga forcat serbe të Bosnjës. Më shumë se 11,000 karrige të kuqe në bulevardin kryesor të Sarajevës shënojnë 20 vjetorin e konfliktit më të përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Mijëra njerëz janë mbledhur përderisa kori i shoqëruar nga një orkestër e vogël klasike këndoi këngë, shumica të cilave ishin kompozuar gjatë rrethimit të përgjakshëm të qytetit. Pse nuk jeni këtu, këndonin ata para karrigeve të zbrazta që simbolizonin një për një civil të vrarë gjatë luftës në Bosnjë. Ndjekim një kronik të përgatitur për këtë përvjetor nga korrespondentet e radios Evropa e Lirë, Dejzi Sindelar dhe Maria Arnautovic.
43 vjeçaria Stana Qishiq është në një foshnjeje të vrarë nga snajperistët. Ajo është shumë e fortë, është burri i saj Samiri, ai që qa në heshtje, derisa Stana tregon se si vajza e tyre, Irina, është qelluar për vdekje vetëm pak ditë pas ditëlindjes së saj të parë, në tetor të vitit 1993.
4 dana pas rrotit. Izoznimo prošetat je da mire.
4 ditë pas ditëlindjes së saj kishim dalë në shëtitje. Ishte ditë e bukur dhe dilnim kur nuk ishte të shtëna. Por atë ditë ato e qelloi plumbi snajperit. Nxituam në spital dhe ajo ju nënshtrua një operacioni urgjent. Ishin shumë mjek që luftonin për jetën e saj, por trupi i saj ishte shumë i vogël dhe i brisht. Vdiq në duart e Samirit, rrëfen Stana. Irina është vetëm një nga qindra fëmijët e vrarë gjatë rrëthimit 44 muajsh të Sarajevës. Rrëthimi Sarajevës ishte më i gjati në historinë moderne të Evropës, një vit më i gjatë se bllokimi i Leningradit në luftën e dytë botërore. Ato e bën edhe më trunditës dështimi komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë, me gjithë mbulimin e gjerë të medjave dhe praninë e trupave të Kombeve të Bashkuara. Drejtori i teatrit, Haris Pashovic, i cili organizon për kujtimet e 6 prillit, thotë se ngjarja është një mundësi për sarajevasit që bashkërisht të kujtojnë humbjet e të afërmve dhe miqve. Organizimit e tij përfshin një lexim poetik dhe vendosjen e 11,521 karrigeve të kuqe pranë memorialit të qytetit. Karriget, thot Pashovic, simbolizojnë numrin zyrtar të qytetarëve të Sarajevës që kanë humbur jetën gjatë rrethimit, bosnjak, serb, kroat dhe të tjerë. Ne kemi humbur një qytet të tërë brenda qytetit, nëse këta njerëz nuk do të ishin vrarë, do të ekzistonte një masë madhe e tyre, të cilët do të kontribuonin në jetën krijuese të qytetit, si inxhinier, arkitekt, puntor, kuzhinier apo furtar. Por kjo ishte vrasje e pastër, ata u vran sepse donin këtë qytet, besonin në të dhe në vlerat e tij, thot Pashovic. Kultura e kafes vazhdon të lulëzoj në Sarajev. Dashuria për të, cigaren dhe bisedat mbetet e paprekur. Megjithatë, në mesin e rrokaqeve të rinj, qendrave tregtare e xhamive të ndërtuara nga Arabia Saudite, duken ende edhe plagët e luftës. Biblioteka kombëtare e qytetit, e cila u shkatrua nga lufta, mbetet larg riparimit. Kjo, sipas banorëve, është rezultati një paralizë administrative që është trashëgimi e marrëveshjes së Daytonit, traktatit që i dha fund luftës. Sistemi qeveritari Bosnjës i hartuar në parimin e përfaqësimit të barabartë etnik dhe rajonal, thuhet jetë në masë të madhe i pa efektshëm. Boro Konti, që cili ka kaluar luftën si redaktor në Radio Sarajev dhe që tani drejton media qendrën e qytetit, thot se Bosnja mbetet vend i revolucionit dhe jo evolucionit. Nuk kemi dialog në vendin ton, vazhdojmë të jetojmë në këto llogore si kur të ishte luftë. Do të ishte mirë vetëm të flitej për luftën, pasojat e luftës, krimet e luftës, por jo me fjalë të mëdha, vetëm një diskutim. Ose, cilat janë gjërat e vogla që na bashkojnë? Futbolli, kultura, cila është ardhmja e vendit ton? Pse të mos diskutohet kjo, pyetet Kontiq. Deklarata të njëjta mund të dëgjohen nga shumë prej atyre që kanë vuajtur më së shumti gjatë luftës. 72 vjeçari Esat Poshder është njëri nga të mbjetuarit e bombardimeve në tregun qendror të qytetit Merkale në gusht të vitit 1995. 5 mortaja kishin goditur tregun, i cili ishte trënditur nga një sulm shkatrues edhe një vit më parë. Sulmi i dytë la 37 të vrarë në mesin e tyre motrën e Poshderit dhe një mik të ngushtë të tij. Sot tregu është plot jetë, me tregtar, prodhime të bollshme dhe të freskta, si dhe vazo me lule shumë ngjyrëshe. Një mur i kuq në pjesën e prapme të tij mban emrat të vrarëve në sulme. Shumë të mbjetuar thonë se kanë të vështirë të kthehen në Merkale, vendin e dhunës së luftëtarëve serb ndaj qytetarëve me shumicë muslimane, por jo edhe Poshder. Unë kam bërë paqe me gjithë këtë, thot ai, duke sugjeruar edhe vendin e tij të bëjë të njëjtën.
Materiale tjera mbi luftën në Bosnjë dhe për vjetorin e 20 të shënuar sot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e vazhdoj me materialen nga Kosova. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës nuk pajtohen me lëvizjen vetëvendosje, e cila pretendon se kishte presion ndërkombëtar mbi opozitën që të kthehet në kuvend dhe të miratoj dy ligje të cilësuara si problematike. Vetëvendosje kishte apostrofuar zëvendës ambasadorin Amerikan në Prishtinë Michael Murphy të ketë bërë një presion të tillë, por në LDK dhe në AAK nuk mendojnë se kishte ndonjë lloj trysnie. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjat Ngashi.
Partitë opozitare ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me shkaqet që quan deri te braktisja dhe më pas kthimi dy prej tri partive opozitare në kuvend. Lëvizja vetëvendosje jo vetëm që nuk është kthyer në kuvend as sot, por ka konsideruar se ligji për ndërtimet dhe ai për ndryshim plotësim në ligjit për ndërmarrjet publike janë imponuar si pasojë presioneve ndërkombëtare. Në anën tjetër, LDK dhe AK kanë marrë pjesë në punimet e kuvendit, duke konsideruar se nuk ka kurfar presionesh. Çështjen e presioneve të jashtme e lansoi vetëvendosje përmes shefit të grupit parlamentar Visar Ymeri. Gjatë një konference për media, Ymeri ka apostrofuar sidomos zëvendës ambasadorin amerikan në Prishtinë Michael Murphy të ketë bërë trysni mbi opozitën që të pranoj kthimin në kuvend dhe miratimin e dy ligjeve të cilësuara si problematike.
Zëvendës ambasadori vetëm ka ordhur në atë takim e ka shprehur ato që ka dashur të thotë dhe ka shuar takimin, por nuk ka qenë interesuar fare të dëgjojë argumentimet tona dhe në se ka shprehur, ka kërkuar dhe ka insistuar që ligji për ndërtimet dhe ligji për ndërmarrje publike të futet në seancën e djeshme domosdoshmërisht dhe të votohet në seancën e djeshme domosdoshmërisht. Asnjë arsyetim për këtë që pse është kaq e rëndësishme që të votohet ajo nuk është vënë dhe në këtë drejtim konsideroj që trysnia ndryshe nuk duket pos kështu.
Mirë po ndryshen nga deputeti Visar Ymeri i vetëvendosjes mendojnë deputetët e LDK-s dhe ata të AK-s. Ata thonë se nuk ishte ndonjë presion nga ambasada amerikane, por thjesht kishte një pranim të zëvendës ambasadorit amerikan në pjesën e parë të mbledhjes së kryetarit të kuvendit, kryesisë, shefeve të grupeve parlamentare dhe nënkryetareve të partive politike. Deputeti i LDK-s Arben Gashi thotë se LDK që nga fillimi kishte vënë si parakosht të kthimit të saj në kuvend, heqën nga rendi ditës së ligjit për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, çka edhe kishte ndodhur, andaj ai nuk shën ndonjë arsye për bojkotimin e punës së kuvendit.
Mund të them që është arritur një marrëveshje në fund që tërheqet ligji për bankat, dhe ligji për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare dhe bankare është tërheq, që ka qenë objektivi kryesor i Lidhjes Demokratike dhe i partive opozitare. Tjera të nuk kam informacione për presione gjëra tjera, është negocuar normalisht presioni kohës, presioni elementeve tjera është gjithmonë kur ka probleme, por nuk mendoj se ka pasur ndonjë kërcënim direkt ose diçka të tillë.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini thotë se nuk e ka parë si presion praninë e zëvendës ambasadorit amerikan në mbledhjen e subjekteve politike parlamentare. Madje nënvizon Gjini, zëvendës ambasadori amerikan vetëm ka shprehur pikpamjet e tij në mbledhje dhe është larguar, kurse marrveshja midis subjekteve parlamentare nënvizon Gjini është arritur pasi që zyrtari amerikan ishte larguar nga takimi.
Zëvendës ambasadori amerikan Murphy ka qenë në takim me kryetarin e kuvendit, anëtarët e kryesisë edhe shefat e grupeve, na ka tregu se çka mendon Amerika për disa çështje për cilat ne jemi duke u marr tani me çështjet që po mirëmi, edhe ka dal edhe marrëveshjen mes partive politike e kemi bërë pasi që ka dal zoti Murphy. Aty jemi marrë vesh që partia në pushtet ta tërheq ligjin për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Kush çka nën kupton presion është punë tyne, unë nuk mund të them diçka tjetër.
Sidoqoftë edhe vetëvendosja ka paralajmëruar se nga java e ardhshme do të marr pjesë në takimin e kryesisë së kuvendit në punën e komisioneve parlamentare, por edhe në seancat e radhës. Ndërka që bojkotin, do ta përdorë si instrument sër që konsideron se po zhvillojnë presione mbi ligjvënësit kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Euleksi do të hetoj rastet serioze të krimit organizuar dhe korrupsionit kudo që ndodhin këto krime dhe kudo që përfshin ato, thanë përfaqësues të këtij misioni, duke bërë të ditur se janë duke i hetuar më se 90 raste që kanë të bëjnë me krim të organizuar dhe korrupsion. Derisa nga gjyqtarët e këtij misioni thuhet se janë marrë 46 vendime për raste të kësaj natyre, në prokurorinë e shtetit të Kosovës thonë se janë zgjidhur 538 kallëzime penale në rastet që kanë të bëjnë me korrupsion gjatë vitit të kaluar. Holsi sjellë Dona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë është duke hetuar 93 raste që kanë të bëjnë me korrupsion dhe krim të organizuar, bën të ditur përfaqësues të këtij misioni. Ata njoftuan se deri më tani janë marrë 46 vendime për raste të tilla. Zëdhënësi i Eulexit, Nicholas Houghton, i tha Radios Evropa e Lirë se nga hetimet për krim të organizuar dhe korrupsion nuk do të përjashtohen as zyrtarët e lartë të institucioneve të ndryshme kosovare.
I wouldn't comment on the details of investigations or individuals that are involved.
Nuk do të komentoj detajet e hetimeve apo individut që po hetohen. Ajo që mund të them është se Eulexi do të hetoj raste serioze të krimit të organizuar e korrupsionit, kudo që ndodhin këto krime dhe kudo që përfshin ato, tha Houghton. Ditë më parë me urdhër të prokurorëve të Eulexit ishte arrestuar ish kreu i task forcës kundër korrupsionit Nazmi Mustafi, i cili bashkë me Reshat dhe Xhelal Xherkën dyshohet të jenë të përfshirë në shpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit. Autoritetet ndërkombëtare dhe shoqëria civile kishin quajtur shqetësues arrestimin e një personi kyç në luftimin e korrupsionit në Kosovë, ndërsa kishin kritikuar mekanizmat përgjegjës për ngadalësim të dinamikës në vënien paradrejtësisë të njerëzve të përfshirë në korrupsion. I pyetur për një koment rreth kësaj çështje, Hot nuk shpreh.
Well, I reject any criticism as you know, major organized crime and major.
Kundërshtoj çfarëdo kritike, siç e dini rastet serioze të krimit të organizuar dhe korrupsionit marrin javë, muaj e nga njerë edhe vite të hetimeve edhe si pas dinamikës ndërkombëtare. Në shtetet, si për shambull në Mbretrinë e Bashkuar, rastet e komplikuara të kësaj natyre mund të zgjasin me vite e nuk është më lehtë në vendet si Kosova, tha ai për të theksuar rëndësinë për durim dhe maturi deri në zbardhjen e këtyre rasteve. Për kushtimin e tyre për zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin e krimin organizuar e shprehu edhe Prokuroria e Shtetit të Kosovës. Prokurorët e Republikës së Kosovës po kushtojnë prioritet primar lëndëve të kësaj natyre dhe janë të vendosur dhe të përkushtuar që pa kompromis ta luftojnë korrupsionin në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe atë në radhët e prokurorëve dhe të punësuarve në sistemin prokurorial, si dhe të zyrtarëve të institucioneve të ndryshme në vend, i tha Radios Evropa e Lirë zyra për informim e këtij institucioni përmes postës elektronike. Në raportin e fundit vjetor që jep të dhënat për punën e kryer në rastet për korrupsion për vitin 2011, thuhet se prokuroritë e Kosovës gjatë periudhës janar-dhjetor 2011 kanë zgjedhur 538 kallëzime penale kundër 1038 personave, ndërkaq kanë mbetur të pasgjidhura 421 kallëzime penale kundër 824 personave. Gjatë vitit të kaluar thuhet se janë ngritur 107 propozim akuza kundër 139 personave, 107 akt akuza kundër 478 personave, pastaj thuhet se janë hedhur 165 kallëzime penale kundër 216 personave dhe janë pushuar 31 hetime kundër 71 personave. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herë është prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, bëri të ditur se brenda javës së ardhshme do të jetë gati raporti i punës për periudhën janar-mars 2012.
Jam të e përgatitur statistikat 3 mujore tash. Besoj që i përfundojnë javën e ardhshme.
Megjithë këtë, përfaqësues të Gjykatës Supreme të Kosovës kishin bërë të ditur kohë më parë se në këtë gjykatë deri më tani nuk është gjykuar asnjë rast që ka të bëjë me korrupsionin. Sistemi i drejtësisë jo rallëherë është gjetur në shënjestër të kritikave të organizatave ndërkombëtare për ngathtësinë në trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me afera korruptive. Edhe Agjencioni Kosovar Antikorrupsion ka kritikuar muajin e kaluar hallkën zinxhirore në këtë sistem, duke thënë se gjykatat në Kosovë nuk janë duke e kryer misionin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për tema të natyrës së njëjtë, për korrupsionin juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org në të cilën në këtë javë edhe rubrika Demask trajton këtë fenomen. Punimet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup sipas zyrtarëve qeveritar pritet të fillojnë në fillim të vitit të ardhshëm, por njohës të rrethanave ekonomike e quajnë këtë një ëndër të qeverisë dhe jo një mundësi reale që ofron kapaciteti buxhetit të Kosovës. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në fillim të vitit të ardhshëm pritet të nisë ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup, thon zyrtar në Ministrinë e Infrastrukturës. Edhe pse në kornizën afatmesme të shpenzimeve për periudhën 2012-2014 thuhet se fillimi i ndërtimit të rrugës së 6 Prishtinë-Shkup në vlerë prej mbi 600 milion eurosh. Supozohet të fillojnë nga tremujori i fundit të vitit të 2012, ndërsa projekti në tërsi sipas kornizës pritet të përfundojë brenda fatit 3 vjeçar. Lanita i këshilltar politik në Ministrinë e Infrastrukturës tha për Radio Evropa e Lirë se pretendimet e ekzekutivit për këtë vit janë që të kryen të gjitha procedurat teknike dhe të realizohet shpreha e interesit.
Dhe shpresojmë shumë që ky kalendar të mund të respektohet dhe në fillim të vitit 2013 të mund të fillojmë me punimet e parë. sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve, mjetet e parapara nënkuptojnë shpenzimet në një pjesë, në një segment të caktuar të rrugës, sepse kjo rrugë kalon në përprona edhe private, dhe kjo është destinimi këtyre mjeteve.
Megjithatë, Anita i tregon se tashmë Ministria e Infrastrukturës ka bërë të gjitha përgatitjet teknike dhe pakuja tenderuese sipas tij është e gatshme. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar, thot Nitaj, janë duke shikuar mundësitë dhe burimet e financimit në mënyrë që rrugat të fillojnë me kohë, ndërsa buxheti i Kosovës të kurset në masën e mundshme.
Institucione financiare ndërkombëtare dhe me aktorë të rëndësishëm në këtë drejtim, qeveria e Kosovës është në kontakte të vazhdueshme dhe presim që deri në qershor të kemi marrjen e vendimit për formën e investimeve. Janë disa alternativa. Sot nuk mund të them cila do të jetë, po shihen dhe analizohen thellësisht të gjitha anët financiare, dhe sigurisht alternativa më favorshme për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e Kosovës do të zgjidhet për realizimin e projektit.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike, realizimin e projektit Prishtinë-Shkup e quajnë ëndër të ekzekutivit dhe jo mundësi reale që mund të ofrojë kapaciteti i buxhetit të qeverisë. Ibrahim Regjepi, njohës i rrethanave ekonomike, megjithatë thekson se ky projekt është kundërshtuar edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore.
Implementimi i saj kundërshtuar është për çoft prej fondit monetar apo prej bankës ndërkombëtare, nëse nuk ka rrethana, nuk ka mbjer, nuk ka fuqi financiare që ministria të fillojë këtë projekt derisa spaku nuk e përfundon në autostradën në Prishtinë me dorë. Kështu që edhe ajo që është thënë se jo do të kryer procedura teknike, fizibilitetit, shpreha interesit, tenderi apo diçka kryen si vjet një që puna të filloj vitin nesëm, më tepër janë loj fjalës, sa që paraqesin një ambient real apo një situatë që ndryshme që mund ta përballojë edhe buxhetin.
Sidoqoftë, projekti për realizimin autostradës Prishtinë-Shkup është prezantuar në vitin 2010. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale është bërë me kryeshef të ri, por udhëheqës i këtij institucioni thotë se problemet me të cilat po ballafaqohet nuk janë të pakta. Ilir Dushi synon eliminimin e burokracisë në këtë institucion. Kronike Ariana Kasapollit.
Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale është bërë me kryeshef të ri. Ilir Dushi, i zgjetur për ta udhëhequr këtë institucion, deklaron se AKPM nuk e ka gjetur në gjendjen që do të dëshironte.
Mirë po, jo dhe aq keq sa gjithçka më duk zi. Praktikisht gjithçka do të kaloj pothuajse në formën elektronike. Lejet e importit, autorizim marketingu, aplikacioni domethënë për me regjistru barna dhe leja për me importu barna.
AKPM-ja ka qenë me ushtrues detyre një kohë të gjatë, gjë që ka qenë e kundërligjshme. Edhe vetë ministri i shëndetësisë ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se kjo ka ardhur pasi që nuk kanë pasur kandidat të preferuar. Konkursi për të parin e këtij agjencioni është rishfallur disa herë. E shoqata e farmacistëve të Kosovës mendojnë se me zgjedhjen e kryeshefit do të ndryshojnë gjërat për së miri. Kadri Bydyqi, antar i kryesisë së shoqatës së farmacistëve, pohon se kërkesa e shoqatës së farmacistëve ka qenë rregullimi i akteve nënligjore konform me rregullat që kërkohen, duke ja përshtatur rregullave në Kosovë.
Hopi por, më i mirë o që ju boni për zgjedhje kryeshefit, pas një kohë shumë gjatë me ushtruës detyre, kryeshefi i ri, besojmë që do të jetë konform frymës që i duhet ti agjencioni, dhe shpresojmë që ai do të punojë për të mirën e farmacistëve.
E zoti Dushi thotë se problemet që ky institucion është duke u ballafaquar nuk janë të pakta.
Gjithëhend një kategori, nuk ka diçka që është më rënë më lehtë. Problemi kryesor është që të hekim sa më shumë procedura burokratike, ulen në zero dhe efikasiteti rritet 100%.
Kontrabanda me barna është një problem shqetësues në Kosovë. Sipas farmacistëve, kontrabanda është rezultat i mos regjistrimit të barnave të mjaftueshme, derisa sipas tyre kërkesat për barna nga pacientët janë më të mëdha. E zoti Dushi deklaron se tashmë e ka parapa rregullimin e kësaj problematike.
Pjesa e barnave që janë të nevojshme për Kosovë do të rregullohet në dy mënyra. Një, pacientët do të kenë drejt të importojnë terapinë e vet, ashtu që se kanë edhe deri tashti, mirë po tashti edhe pacientet kanë drejt me apliku për me marë terapinë e vet për mes një institucioni, për mes donacioneve, kështu që çdo barë që një pacienti ka mjedash nuk ka nevojë me marr nxehtësim.
Sipas tij edhe inspektorët farmaceutik deri tani nuk kanë qenë efektiva si sa duhet. Ai shpjegon për planin e tij konkret për ta zgjedhur këtë problematik.
Numri inspektorëve nuk është edhe aq i vogël. Nuk është problemi sa, është problemi sa janë efikas. Sepse numri mund të jetë 20 dhe mund të jenë 0% efikas. Problemi është te sigurimi logjistikës, që unë veç i kom fillu procedurat për sigurimin logjistikë të nevojshme.
E krye inspektori farmaceutik Lutfi Mulaku deklaron se institucioni në fjalë ka 7 inspektorë që duhet ambulojnë gjithë Kosovën, por në këtë sektor u mungojnë disa udhëzime administrative që do t'u aleconin punën inspektorëve.
Jemi 7 inspektorë. Po, herë pasherë, këtë numër ka qenë pak më i madh, jenë marrë në dimë, dhe më thonë, dhe disa zyrtarë të departamenteve tjera, po ajo që ka na mungon, dhe më thonë, departamentet e inspektoriatit është legislacioni, cilin dhe shkenë fillu të apënojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Parambylljes sjellim një temë nga Maqedonia. Një delegacion i kongresistëve amerikan që ka vizituar Shkupin nuk ka dhënë sinjale shpresës se Maqedonia mund të marrë ftesë për anëtarësim në NATO në samitin që mbahet në muajin maj në Chicago. Pengesë kryesore, sikur se edhe në të kaluarën, është kontesti i emrit me Greqinë. Hollësi sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kongresistët amerikan kanë bërë të ditur se Maqedonia pavarësisht mbështetjes amerikane e ka të pamundur që të marrë ftesë në samitin e NATO-s në Chicago pas zgjidhur paraprakisht kontestin për çështjen e emrit me Greqinë. David Dreyer, i cili është dhe një nga 54 kongresistët që para disa ditësh përmes një letre drejtuar presidentit Barack Obama kërkuan anëtarësimin e Maqedonisë në samitin e Chicago-s, është shprehur se megjithatë gjasat janë shumë të vogla që kjo të ndodh në samitin e aleancës. Madje, kongresisti Dreyer ka theksuar se për këtë është i vetëdijshëm dhe vetë kryeministri Nikola Gruevski.
We are very, all the members of our delegation in the United States Congress are strongly supportive of seeing Macedonia as a member of both the European Union.
Të gjithë ne, antarët e delegacionit të Kongresit Amerikan, mbështesim atë që ta shohim Maqedoninë si antar të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Megjithatë, siç e theksoi dje kryeministri i Maqedonisë, gjasat janë shumë të vogla që Maqedonia të marrë ftesë në samitin e Chicago-s. Ndërkohë që ne i mbështesim përpjekjet e vendit tuaj, ngasë mbështesim idenë e anëtarësimit të vendit në aleancë, ka deklaruar kongresisti amerikan David Dreyer. Ndryshe, delegacioni 5 kongresistëve amerikan gjatë vizitës zyrtare disa ditësh në Shkup ka zhvilluar takime me krerë shtetror. Me këtë rast, presidenti Ivanov nga kongresistët ka kërkuar që konkluzioni i samitit të Bukureshtit të rishqyrtohet në samitin e Chicagos. Me rastës të theksuar se letra në të cilën 54 anëtarët e kongresit e dërguan deri tek presidenti amerikan Barack Obama, është vetëm konfirmimi miqësisë mes dy vendeve dhe akt të cilin qytetarët e Maqedonisë lërsojnë lartë. Kongresistët amerikan kanë takuar dhe kryeministri Nikola Gruevski me rast ky fundi si që njohtohet nga kabineti i ti, i ka njohtuar për atë se Maqedonia me përkushtim vazhdon përpjekjet për zgjidhjen e çështjes së emrit. Delegacioni i përbërë prej 5 antarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot është takuar dhe me kryeparlamentarin e Maqedonisë Trajko Veljanovski dhe grupet parlamentare. Me rast është fokusuar rëndësia e zhvillimit të kapaciteteve të institucioneve të Maqedonisë si vend që synon integrimin në Aleancën Veri Atlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë sërish titujt kryesor të këtij edicioni. 20 vjet nga lufta në Bosnjë, Sarajeva mbushet me karrige të kuqe, një përsecilin viktim të rënë gjatë rrethimit. Serbia vazhdon t'i gënjej serbët e Veriut, tekson në Shtetet e Bashkuara kryeministri Hashim Thaçi. Korrupsioni tolerohen nga tërë shoqëria kosovare, thot ambasadori Christopher Dell, ndërsa Euleksi heton më shumë se 90 raste të dyshuara. Rusia reagon ndaj Shteteve të Bashkuara që dënuan të ashtuquajturin tregtarin e vdekjes. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për lajme dhe materiale tjera të zgjeruara, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.